Me 21 nëntorin e ardhshëm, Papa Benedikti XVI do të takohet me artistët në kapelen Sixtina në Vatikan. Do të jenë pranishëm piktor, skulptor, arkitekt, muzikant, mjeshtër të teatrit dhe të kinemas. Takimi u paraqit sot paradite në sallën e shtypit Vatikanit nga kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, Imzot Gianfranco Ravasi, nga drejtori i Muzeve të Vatikanit, profesor Angelo Paolucci dhe nga ngarkuari i Departamentit me Artin e Fenë në Këshillin Papnor të Kulturës, Imzot Pasquale Jacobone.
Që në një artikull për gazetën L'Osservatore Romano, drejtori aktuali i muzeumeve të Vatikanit, Angelo Paolucci, shpjegon se me këtë gjest Papa dëshiron të vazhdojë traditën e krijuar nga Pali i VI, i cili sapo u zgjodh në fronin e Shën Pietrit, deshi të takohej me artistët. Takimi i parë u zhvillua po në kapelen Sixtine me 7 majt e vitit 1964, date e paharrueshme në marrëdhëniet ndërmjet kishës dhe artit bashkohor. Fjalimi që mbajti atëherë Papa Pali VI propozon një doktrinë mbi estetikën të caktuar të mbeti një nga faqet më të lavdishme në historinë intelektuale të katolicizmit të 900-s, shkruan Paolucci.
Duke u nisur nga vedia mbi prishjen në dukje të pandrejtshme të marrëdhënieve ndërmjet kishës dhe botës së artit, e duke ofruar kushtet për një miqësi të re, Papa, kujton drejtori i Muzeve të Vatikanit, pohonte lirinë e artistit, respektin për forcën rinovuese të shprehjes dhe bënte këtë me fjalë të ashpra kritike kundër institucionit që përfaqësonte. Ju kemi imponuar si rregull parë imitimin, thoshte Pali VI, juve që jeni krijues. Ju kemi trajtuar si jo më keq, kemi pranuar surrogate, oleografi, vepra arti me pak vlerë që kushtojnë pak e kështu, përfunduam edhe ne në rrugë të dyshimta, ku arti e bukuria, por qesh më keq kulti i Zotit, u shërbyen keq.
Në fund në faqet e gazetës së Vatikanit, L'Osservatore Romano, Angelo Paolucci kujton se në atë dokument të paharrueshëm, Papa Pali VI ngrinte në qiell misionin e artistit, i cili duhet ta bëjë të dukshme gjithçka është transcendentale, e pashpreshme, e patregueshme me gojë, në liri të plotë, por edhe duke marrë përsipër përgjithësinë e tij si krijues.
Përpjekja për të lidhur sërish me botën e artit u nënvizua sot nga kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, Imzot Gianfranco Ravasi, i cili vuri ndukje edhe një herë se dialogu ndërmjet artit e kishës është bërë i vështirë.
L'arte se n'è andata verso sperimentazioni.
Arti ka shkuar drejt eksperimenteve gjithnjëherë të sofistikuara, nga një herë edhe të pakuptueshme. Kërkimet e tij stilistike kanë qenë gati ekskluzive, qëllim në vetvete, autoreferenciale. Nga njëherë është orientuar drejt provokimit, por sidomos ka vendosur në një raft plot pluhur gjithçka përbënte kodin e madh fetar.
Pikrisht, dialog të humbur dëshiron të rimarë sërish në dorë Benedikti 16 me 21 nëntorin e ardhshëm. Gjithnjë Imzot Ravasi shpjegoi.
Papa idealisht hedh batutën e parë, hap diskutimin, si përgjigjen artistet. Të shohim. Duhet të fillojnë të përgjigjen me vepra. Do të donim edhe që këto vepra të kishin një farë suksesi e jehone ngjirin e bashkësive të tyre kombëtare.